Մի անգամ երեկոյան, երբ սնարքը շրջանցում էր ուգի կղզին, որոնելով մի անթերի խարսխակայան, փրկանավով մեզ մոտեցավ անգլիացի մի միսիոներ, առաքելական, միստր Դրյուն, որն ուղևորվում էր Սան Քրիստոբալ, և մենք նրան հրավիրեցինք մեզ հետ ճաշելու։ Մարտինը, որի ոտքերը վիրակապված էին մումիայի ոտքերի պես, ինչպես միշտ, զրույցը դարձրեց խոցերի վրա։ «Այո», ասաց միստր Դրյուն, «Սոլոմոնյան կղզի ներում դա սովորական բան է. բոլոր նորեկ սպիտակները տառապում են այդպիսի խոցերով»։ «Դուք էլ եք ունեցել», հարցրեց Մարտինը, իր լավագույն զգացմունքները վիրավորված համարելով այն տեսակետից, որ անգլիական եկեղեցու միսիոները, առաքելականը, այդքան գրեհիկ հիվանդություն է ունեցել։ Միստր Դրյուն գլխով արեց, ավելացնելով, թե ոչ միայն եղել են, այլ հիմա էլ կան, այնպես որ ինքը դեռևս շարունակում է բուժվել։ «Իսկ ինչով եք բուժում»,  անմիջապես վրա պրծավ Մարտինը։ Պատասխանին սպասելու պահերին սիրտս կանգ առավ։ Այդ պատասխանը ընդմիշտ պետք է վերականգներ կամ կործաներ իմ բժշկական համբավը։ Մարտինը, այդ ես տեսնում էի, հաստատ համոզված էր, որ այդ համբավը կործանվելու է։ Եվ այդ ժամանակ լսվեց պատասխանը, օրհնյալ պատասխան։ «Սուլեմայով», ասաց միստր Դրյուն։ Մարտինն անձնատուր եղավ, իրեն ազնվորեն պարտված ճանաչելով։ Այնպես որ կարծում եմ, եթե ես խնդրեի նրան, թե «թույլ տուր մի ատամդ քաշեմ», այդ էլ ինձ չէր մերժի։ Սոլոմոնյան կղզիներում ապրող բոլոր սպիտակամորդները տառապում են այդ հիվանդությամբ, և ամեն մի կտրված տեղն ու ամեն մի քերծվածքը նոր խոցերի գոյացում են նշանակում։ Ում հետ էլ որ ես հանդիպել եմ, այդ խոցերն ունեին, և տասը մարդուց իննի մոտ վերջնականապես դեռ չէին բուժվել։ Ասենք, մի բացառություն եղավ. մի երիտասարդ, ընդհանուր առմամբ 5 ամիս մնալով այստեղ, գալու 10-րդ օրը տենդով հիվանդացավ և անկողին ընկավ, ու այնուհետև այնքան հաճախ էր հիվանդանում տենդով, որ ոչ ժամանակ ուներ, ոչ էլ հարմար առիթ էր ներկայանում խոցեր վաստակելու։ Սնարքում խոցեր բոլորն էլ ունեին, չարմյանից բացի։ Դրա շնորհիվ նրա մեծամտությունը ավելի պակաս չէր, քան Ճապոնիայի կամ Կանզասի մեծամտությունը։ Նա այն կարծիքին էր, թե ամբողջ խնդիրը արյան մաքրության մեջ է, և օրեստորե ավելի ու ավելի հաճախ ու ավելի շատ էր խոսում իր արյան մաքրության թեմայի շուրջը։ «Մեր մեջ ասած, այդ իմունիտետը ես վերագրում եմ այն պարզ հանգամանքին, որ նա կին է, և դրա համար էլ ստիպված չի լինում ծանր աշխատանքով ձեռքերին վերքեր առաջացնել, ինչպես որ մենք, աշխատավոր տղամարդիկս, որ քրտնքի մեջ կորած, սնարքը վարում ենք շուրջերկրյա ուղևորության»։ Այս բանը ես իհարկե չէի ասում նրան, կոպիտ փաստերով չէի ուզում խոցել նրա սիրտը։ Բացի դրանից ես բժիշկ էի, թեկուզ և ինքնուս բժիշկ։ Ես հիվանդությունների մասին ավելի շատ բան գիտեի, քան թե նա, և հասկանում էի, որ ժամանակը իմ ամենալավ դաշնակիցն է։ Դժբախտաբար ես չկարողացա օգտվել այդ դաշնակցի ծառայություններից, երբ սա ինձ հրամցրեց մի լավ խոսիկ կնոջս ոտնակոճի վրա։ Ես այնքան հափշտապ գործադրեցի հակասեպտիկ բուժում, որ խոցն ավելի շուտ լավացավ, քան չարմյանը հավաստիացավ դրա գոյությանը, ու ես կրկին ստանձնեցի այն մարգարեի դերը, որը ճանաչում չի գտել իր հայրենիքում։ Նույնիսկ ավելի վատ, ինձ մեղադրեցին, որ ես նրան դիտմամբ թյուրիմացության մեջ եմ գցել, փորձելով համոզել, թե իբր նրա ոտքին իրոք խոց էր գոյացել։ Նրա մաքուր արյունը վրդովված էր առաջվանից ավելի խիստ, այնպես որ ես հարկադրված էի քիթս խոթել նավագնացության գրքերի մեջ ու ձայնս կտրել։ ու վերջապես այդ օրը վրա հասավ։ Հենց այդ ժամանակ մենք նավարկում էինք Մալայիթայի ափերի երկայնքով։ «Այդ ի՞նչ է ոտքիդ ներքևում»։
«Ոչինչ», պատասխանեց նա։
«Հիանալի է», ասացի ես, «բայց ավելի լավ կլինի, Սուլեմա դնես վրան. իսկ մի երկու կամ երեք շաբաթ հետո, երբ վերքդ լավանա և մնա միայն սպին, սա մարմնիդ վրա կմնա մինչև կյանքիդ վերջը. կարող ես մոռանալ քո արյան մաքրությունն ու քո փառապանց նախնիներին. Եվ այն ժամանակ կպատմես ինձ, թե ինչ կարծիք ունես աֆրիկական խոցի մասին»։ Այս անգամ խոցը արծաթե դոլարի չափ էր ու երեք շաբաթ չէր ապակինվում։ Օրեր էին լինում, որ Չարմյանը ցավից չէր կարողանում քայլել և գրեթե ամեն օր կրկնում էր, թե ոտքի կոճը խոցի համար ամենահիվանդագին և տհաճ տեղն է։ Ես էլ իմ հերթին ապացուցում էի, թե ավելի ցավոտ է խոցը, երբ գոյանում է ներբանի վրա։ Մեր վեճին վերջ տալու խնդիրը մենք թողեցինք Մարտինին, իսկ սա ոչ մի կողմի հետ համաձայնեց, ոչ էլ մյուս։ Նա հավատացնում էր, թե ավելի վատը չկա, քան այն, որ խոցը մարդու սրունքի վրա է։ Սակայն ժամանակի հետ խոցերն էլ են կորցնում նորության հմայքը։ Այս րոպեին, երբ ես գրում եմ սույն տողերը, 5 խոց կա ձեռքերիս վրա ու 3-ն էլ սրունքիս։ Չարմյանը 2 խոց ունի, աջ ներբանի 2 կողմում։ Թեխեին խենթանում է իր խոցերից։ Մարտինի սրունքին այնպիսի նոր վերքեր կան, որոնք ստվեր են գցում բոլոր առաջվանների վրա։ Իսկ Նակատան մի քանի տասնյակ խոց ունի։ Բայց Սնարքի պատմությունը, Սոլոմոնյան կղզիների հայտագործության օրից այստեղ եկած մյուս նավերի պատմությունից ոչնչով չի տարբերվում։ Մեջբերում եմ հետևյալ հատվածը ցուցմունքներ ծովագնացներին գրքից։ Սոլոմոնյան կղզիներում քիչ թե շատ երկար ժամանակ մնացող նավերի անձնակազմերը տառապում են չարորակ խոցերից, որ անպայման առաջանում են վերքերի կամ վնասվածքների տեղում։ Տենդի հարցի մասին ցուցմունքները նույնպես նվազմխիթարական են։ Նորեկները վաղ թե ուշ հիվանդանում են տենդով։ Բնիկները նույնպես ենթակայ են դրան։ Մահացության դեպքերը սպիտակամորտերի մեջ 1897 թվականին կազմում էին 50-ից 9։ Կարծում եմ, որ այդ մահերից մի քանիսը պատահական են եղել։ Մեզանից առաջինը տենդով հիվանդացավ և անկողին ընկավ Նակատան։ Այդ բանը պատահեց Փենդեֆրինում։ Նրանից հետո անկողին ընկան Վադան ու Հենրին։ Հետո տեղի տվեց Չարմյանը։ «Ես մի քանի ամիս կարողացա դիմանալ, բայց երբ ես իմ հերթին տապալվեցի, մի քանի օր հետո հիվանդացավ և պարկեց նաև Մարտինը, հավանաբար ընկերական զգացմունքից դրթված։ 7 հոգուցս դիմանում էր միայն Թեխեին, բայց նրա հոգում բուն դրած հայրենիքի կարոտը ամեն տեսակի տենդից վատ էր։ Նակատան, ինչպես միշտ, ճշգրիտ կերպով կատարում էր բոլոր խորհուրդները, այնպես որ 3-րդ նոպայի վերջում սովորեց. մի 2 ժամ քրտնելուց ու 36-40 գրան խինին կուլ տալուց մի օր հետո արդեն ոտքի էր կանգնել, չնայած որ իհարկե սարսափելի թուլություն էր զգում։ Վադան ու Հենրին դժվար բուժելի հիվանդներ էին։ Սկզբում Վադան սաստիկ վախեցավ։ Նա հաստատ համոզված էր, որ իր աստղը խավարել է և որ Սոլոմոնյան կղզիները իր գերեզմանն են լինելու։ Նա գիտեր, որ այստեղ կյանքը էժան է գնահատվում։ Փենդեֆրինում նա տեսել էր, թե ինչպես է մոլեգնում դիզենտերիան, և ի դժբախտություն իր ներկա էր եղել այդ ախտի զոհերից մեկի թաղմանը։ Ննջեցյալին դուրս բերեցին երկաթե թիթեղի վրա դրած, և առանց դագաղի ու առանց թաղման ծեսերի նետեցին փոսը։ Այստեղ բոլորն էլ հիվանդ էին տենդով, բոլորն էլ հիվանդ էին դիզենտերիայով, բոլորն էլ ամեն տեսակի ցավ ունեին։ Մահը ամենասովորական բանն էր, Այսօր կենդանի ես, վաղը մեռած։ Եվ Վադան այսօրը բոլորովին մոռացել էր, կարծում էր, թե արդեն հասել է վաղը։ Նա իր խոցերին հոգ չէր տանում, մոռանում էր լվանալ Սուլեմայով, քորում էր անզուսպ կերպով, և իհարկե վարակը տարածեց ամբողջ մարմնով մեկ։ Նա չէր կատարում խորհուրդները նաև տենդի վերաբերյալ, և հետևանքն այն էր լինում, որ երբեմն 5 օրով ընկնում էր անկողին, երբ մի օրն էլ լրիվ բավական էր։ Վիթխարի հսկա Հենրին նույնպես անմիտ ձևով էր պահում իրեն։ Նա կտրականապես հրաժարվեց խինին ընդունել այն հիման վրա, թե մի քանի տարի առաջ, երբ ինքը հիվանդ է եղել տենդով, բժիշկը տվել է ինչ-որ դեղահաբեր, որոնք ոչ գույնով, ոչ էլ մեծությամբ նման չէին իմ առաջարկած խինինի հաբերին։ Եվ այսպես նա ու Վադան միասին տառապում էին։ Սակայն ես խորամանկությամբ նրանցից անցա, բուժելով իրենց համար ամենահարմար դեղով, ներշնչմամբ։ Նրանք հավատում էին իրենց վատ նախազգացումներին և կարծում էին, թե շուտով կմեռնեն։ Ես նրանց ստիպեցի կուլ տալ խինինի մի տռուզ բաժին և սկսեցի չափել տաքությունները։ Առաջին անգամ ես օգտվեցի իմ հայտի դեղարկղին կից տրված ջերմաչափից, ու հենց անմիջապես համոզվեցի, որ այդ ջերմաչափը ոչ մի բանի պետք չէ, որովհետև պատրաստված է սպառելու և ամենևին ոչ օգտագործելու համար։ Բայց հենց որ ես իմ հիվանդներին մի բառասեի ջերմաչափի փչացած լինելու մասին, շատ շուտով մեզ մոտ սնարքում 2 դիակ կլիներ։ Կարող եք արդյոք հավատալ, նրանց ջերմությունը 40 աստիճան էր։ Ես ջերմաչափը հերթով հանդիսավորությամբ դրեցի նրանց բերանները, դեմքիս տվեցի անկասկածելի բավարարվածության արտահայտություն, և շատ ուրախ զվարթ հաղորդեցի, որ նրանց ջերմությունը ընդամենը 38 է։ Այնուհետև նորից խինին լցրի նրանց ստամոքսը և զգուշացրի, որ եթե դրանից հետո նրանք իրենց թույլ և չափից դուրս հիվանդ զգան, ապա դրա պատճառը միայն խինինը կլինի, ու թողեցի, որ նրանք ապաքինվեն։ Եվ նրանք առողջացան, չնայած որ Վադան համառում էր։ Դե, ասացեք, եթե մարդ կարող է մեռնել քյուր իմացաբար, ապա միթե այդքան բարոյականությանը հակառակ բան է ստիպել նրան ապրել քյուր իմացաբար։ Այնուամենայնիվ, սպիտակ ռասան ամենակենսունակն է։ Մեր 2 ճապոնացիներից մեկը և զույգ թայիթցիները այնքան վախեցան, որ հարկ եղավ նրանց ոգևորել, սփոփել, ուրախացնել, պարզապես ուժի զորով քարշ տալ ետ դեպի կյանքը։ Չարմյանն ու Մարտինը իրենց հիվանդությունների նկատմամբ հանգիստ և կենսուրախ վերաբերմունք ունեին։ Առանձին նշանակություն չէին տալիս դրանց, և առաջվա անվրդով համոզվածությամբ քայլում էին կյանքի ճանապարով։ Երբ Վադան ու Հենրին այն եզրակացության եկան, թե իրենք շուտով կմեռնեն, թեխեին էլ չդիմացավ և ժամեր շարունակ աղոթում էր ուլաց լինում։ Իսկ Մարտինը սատանային հայհոյելով ապաքինվեց։ Չարմյանն էլ տնքոցների արանքում ծրագիր էր կազմում, թե ինչ պիտի անի, երբ լավանա։ Չարմյանը մեծացել էր որպես բանջարակեր ու առողջաբան։ Նետա հորաքույրը, որ դաստիարակել էր նրան, ապրել էր առողջարար կլիմա ունեցող վայրում, և դեղերի զորությանը ամենևին չէր հավատում։ Չարմյանն էլ չէր հավատում։ Բացի դրանից, նրա մարմինը դեղ չէր ընդունում։ Սա նրա օրգանիզմի վրա ավելի վատ էր ազդում, քան թե հիվանդությունը։ Համենայն դեպս, նա խոնար ու հեզ լսում էր իմ կարծիքը հոգուտ խինինի, և համաձայնեց դրան, որպես չարիքներից փոքրագույնին։ Այդ զիջման շնորհիվ նոպաներն ավելի կարճատև էին լինում, ավելի թեթև ու հազվադեպ։ Մենք ծանոթացանք մի առաքելականի, միստր Քոլֆիլդի հետ, որի 2 նախորդներն էլ մեռել էին տենդից ավելի պակաս ժամկետում, քան 6 ամիսն է։ ինչպես և նրանք, սա էլ նմանաբուժության կողմնակից էր։ Բայց Ստենդի հենց առաջին նոպայի ժամանակ խիստ շեղվեց այդ սկզբունքից դեպի այլաբուժությունն ու խինինը և առողջացավ։ Սակայն խեղճ վադա։ Նրա համբերության բաժակը լցտող վերջին կաթիլը մեզ հետ միասին մալայիթայով ճանապարհորդելն էր դեպի մարդակերների այդ կղզին։ Ճանապարհորդություն փոքրիկ նավով, որտեղ ուղակի հենց նավախցում, ընդամենը 6 ամիս առաջ սպանել էին նավապետին։ Կայ-կայ նշանակում էր ուտել, և Վադան հաստատ համոզված էր, որ իրեն էլ կզոհեն կայ-կայի համար։